Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-iyul payshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
zo'rlik qiladi. Afkurasini o'tkazyapti. Biz boshqa ingliz tilini bilmasak, xitoy tilini bilmasak, ularni ikkinchi tomonni nimasi tushunmasak, bular o'shandagi axborotlarni qanday berdi, o'shanda qabul qilib turibmiz xolos-da.
Istiqbolliyatga erishgan bo'lsalarda Markaziy Osiyo respublikalariga Rossiyaning ta'siri sezilarli darajada qolayotganini mahalliy ekspertlar ham ta'kidlab kelishadi.
Barcha ayollarda huquqidan, barcha ayollarda nimasidan, qiyinchilikdan boxabar bo'ldim, ularni huquqdan himoya qildim.
Joriy yilning 20-oktabrda belgilangan parlament saylovida 2691 kishi o'z nomzodini qo'ygan. Ulardan 404-tasi ayollar.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Prezident Donald Tramp xalqaro savdo bobidagi yangi tashabbuslari bilan katta qarama-qarshiliklarga sabab bo'lyapti. Bunday taktika uning nazarida Amerika uchun savdo shartlarini yaxshilashga qaratilgan. Bu esa kelajakda xalqqa foyda keltiradi. Iqtisodchilar savdo urushi ehtimolidan xavotirda. Savdo hamkorlariga nisbatan tariflarni oshirish haqida do'q-po'pisa qilgan Tramp endi Jahon savdo tashkilotini nishonga olayapti. So'nggi yillarda tashkilot doirasida bizga yomon muomala qilishgan, katta zarar ko'rdik. Hozircha hech narsa rejalayotganimiz yo'q, ammo bizga to'g'ri muomala qilishmasa, chorasini ko'ramiz, dedi Tramp. Xabarlarga ko'ra, Oq uy prezidentga Jahon savdo tashkiloti yurisdiktsiyasidan tashqarida tarif miqdorini belgilashga vakolat beruvchi qonun loyihasi ustida ishlamoqda. Bu AQShga tashkilot oldidagi majburiyatlarni inkor etishga imkon yaratadi. Boshqa davlatlar ham jim turgani yo'q. AQSh po'lat va alyuminiy importiga qo'ygan tariflariga javoban Kanada Amerikaning 12.6 milliard dollarlik mahsulotlarini boj bilan siyladi. Xitoy ham AQSh mollariga boj to'lovlari joriy etish arafasida 34 milliard dollarga teng import mahsulotlariga. Yevropa ittifoqi iyul o'rtalaridan javob choralarini joriy eta boshlaydi. AQSh ma'muriyati alyuminiy va po'latga tariflarni oshirsa, Jahon savdo tashkiloti qoidalarini buzgan bo'lib, oqibatlari yaxshi bo'lmasligini oldindan anglagan, deydi Yevropa ittifoqi savdo komissari Sisiliya Malmstrom. Agar Tramp Yevropada ishlangan avtomobillarga ham tariflarni oshirsa, Yevropa ittifoqi Amerikaning 290 milliard dollarlik mahsulotlarini ham bojsiz qoldirmasligi haqida ogohlantirdi. Prezident Tramp uning hozirgi taktikasi Amerika manfaatlarini himoya qilishga qaratilganini aytarkan, mutaxassislar xavotirga tushgan. Biz yanglish yo'ldan ketyapmiz. Biz o'z iqtisodiyotimizga qiyinchiliklar tug'diryapmiz. Ikkinchi jahon urushidan keyin AQSh farovonligini ta'minlagan va qoidalarga asoslangan ko'p tomonlama savdo tizimiga putur yetkazyapmiz. Eng muhimi, AQShning dunyo iqtisodiyotidagi ta'sirini tushiryapmiz, dedi iqtisodchi Jeffrey Scott. Ekspertlarga ko'ra, savdo urushi avj olsa, bundan global iqtisodiyot zarar ko'radi. Savdo ko'lami pasayadi, ta'minot tizimi darz ketadi, sarmoyadorlar ishonchi yo'qoladi. Amerikada mustaqillik kuni, xalqqa hurlik, ozodlik keltirgan kun, Amerika demokratiyasining 242 yilligi nishonlanmoqda. Biroq so'nggi yillarda mamlakatda siyosiy bo'linish kuchaygan. Bu esa demokratik tizimning susayishiga sabab bo'lmoqda. 4-iyulni barcha amerikaliklar siyosiy qarashlardan qat'iy nazar birday nishonlaydi. Tungi mushakbozlikni birga tomosha qilishadi. Mustaqillik kuni mamlakat asosi bo'lgan demokratik ideallarni yodga oladigan kun. Amerika demokratiyasi tufayli hukumat siyosatiga qo'shilmaydigan odamlar unga qarshi bemalol namoyish qilishi mumkin. So'nggi kunlarda Tramp ma'muriyatining immigratsiyaga doir siyosati noroziliklarga uchramoqda. Oliy sud a'zolaridan birining iste'foga chiqishi natijasida bo'sh qolgan o'rinni to'ldirish atrofida ham munozaralar kuchaymoqda. Odamlar oyoqqa turmoqda. Donald Trump qirol emas. Hech kim senat oldidan o'tmay turib oliy sudga a'zo bo'la olmaydi, dedi demokrat senator Elizabeth Warren. Trump prezidentligi paytida mamlakatda siyosiy bo'linish keskin kuchaydi. Rossiyaning Amerika saylovlariga aralashgani haqidagi da'volar bo'yicha ketayotgan tergov ham siyosiy bo'linishga o'z hissasini qo'shdi. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra aksariyat amerikaliklar maxsus prokuror Robert Mueller olib borayotgan tergovni qo'llab-quvvatlamoqda. Respublikachilar nazarida esa tergov millat birligiga tahdid. Whatever you got. Mamlakat bo'linmasidan oldin taftishni tezroq tugatish kerak, dedi respublikachi kongressmen Trey Gowdy. Tarixchi Allen Lichtman nazarida jamiyatda qo'rquv hukm surmoqda. People feel like they are being odamlar siyosiy qarashlari, irqi, jinsi, dini tufayli amerikaliklar safidan chiqarib yuborilayotgandek his qilmoqda o'zini. Bunday jarayonni kuzatmaganimizga ancha bo'ldi, deydi u. Trump siyosati tufayli uning tarafdorlarida ham, tanqidchilarda ham qat'iyat kuchaydi. Bu prezident siyosiy bo'linish ramziga aylandi, dedi sotsiolog Frank Newport.
Trump himself is very polarizing, the public is very polarized.
Trumpning o'zi bir tomonlama fikrlaydi, xalq ham shunday bo'lib qolgan. Hukumat haqida, iqtisodiy farovonlik haqida xavotirlar kuchaygan. Trumpning iqtisodiy yutuqlari reytingining ko'tarilishiga olib kelmadi, dedi mutaxassis. Ammo bugun xalq barcha siyosiy tavofutlarni chetga surib qo'yib, 4-iyul bayramini birgalikda nishonlaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Qolayotga erishgan bo'lsalarda Markaziy Osiyo respublikalariga Rossiyaning ta'siri sezilarli darajada qolayotganini mahalliy ekspertlar ham ta'kidlab kelishadi. Yaqindan beri do'stona aloqalarini kuchaytirib kelayotgan ikki qardosh davlatlar Tojikiston va O'zbekistonga ruslarning ta'siri borasida bir-biridan mustaqil ravishda ikki respublikadan ikki ekspertning bu boradagi mulohazalarini Amerika ovozida siz azizlarga Xujanddan men Ravshan Shams taqdim etaman. Mahalliy tahlilchilar keyingi 2-3 yil orasida Markaziy Osiyo respublikalari liderlari o'zlariga Rossiya ta'sirini kamaytirishga harakat qilishayotganini aytishsalarda, mutlaq mustaqillikka hali ancha bor deb hisoblashadi. Jumladan, Tojikiston shimolidagi o'zbeklar markazi raisi olim Ilhom Yusupov aytadiki, ta'sir shunchaki emas, balki mafkurada zo'ravonlikcha olib borilmoqda.
Zo'rlik qiladi. Afkurasini o'tkazyapti. Biz boshqa ingliz tilini bilmasak, xitoy tilini bilmasak, ularni ikkinchi tomonni nimasini tushunmasak, bular o'shandagi axborotlarni qanday deysa o'shunday qabul qilib turibmiz xolos-da. O'shani o'zi zo'rlikda axir.
Endi shunga muqobil ravishda biror narsa qila olmaymiz aka.
Masalan kim?
Umuman markaz o'sida Tojikiston.
Yo'q, uni qilish mumkin, lekin ruslab qo'ymaydi-ku sizga o'shunday. Masalan deylik Amerikada bir aytaylik o'sha muxbiringiz o'sha Trampning haqiqiy aytaylik so'zini beradigan bo'lsa, a bizga bersa biz uzoqni armaga chiqaraverasiz, to'g'rimi? O'rislar noto'g'ri beryapti, bu yerda Trampni nimasini boshqacha talqin qilib beryapti. Yoki Ukrainanikini boshqacha talqin qilib beryapti deb aytasiz. Uni chotka alas qaytasiz. Bu yerda mana o'rislar mayatda mana unday edi, bular bunday qilib beryapti, buzib beryapti, voqeza qilib beryapti deyish. Ha lekin sizga o'rislar yo'q qilib bermaydi bunga.
Endi mustaqil davlat-ku har biri markaziy.
Ya, u mustaqil davlat, u mustaqillik deganda u qog'ozda mustaqil, u baribir ruslarni nimasi turibmiz, xohlasangiz xohlamasangiz. Nima O'zbekiston prezidenti Tramp bilan uchrashib kelganda darrov unga hisobot berdi degan, o'rislarga Putinga hisobot berdi deganday qildi-ku. Ha shuni o'zi katta narsa, bal qo'rqitiradi, baribir uni imkoniyati ko'p, har xil narsa chetdan bittalarini qilib tashlaydi. Jim o'tir deydi. Mustaqilliging bizga nisbatan emas deydi
Suxdlik o'zbeklar yetakchisi. Toshkentdan O'zbekiston Milliy axborot agentligi mas'ul xodimi jurnalist Irshmat Abduxaliqov buni ruslarning mintaqada har shaklda o'rnashib olganida ham ko'rar ekan. Eng muhimi mafkurada yetakchilikka egaligiga urg'u beradi.
Mana Moskvaning bir qator oliy o'quv yurtlarini Toshkentda filiallari bor. Moskvaning katta-katta idoralari, tashkilotlari u neft bo'ladimi, boshqa sohalar bo'ladimi, qo'shma korxonalar tuzib juda kirib kelishgan, kirib kelishayapti. Vaholanki bir xolislikni, mustaqillikni, erkinlikni his qilish uchun biz qandaydir bitta imperiyani kirib kelishini yaxshi qabul qilishimiz kerak emas. Ochiq bo'ladigan bo'lsa, masalan, nimaga investitsiyani o'sha katta boshqa davlatlar ham kiritishi, bitta davlat emas. Bu ancha yaxshi bo'lardi. I nafaqat mayli endi bu iqtisod, katta iqtisod masalalari, masalan, bizni o'zimizni sohamiz oladigan bo'lsa, jurnalistikani. Xuddi shundoq nima bir paytlar rus tilida Sovet Amerika My degan gazetasi chiqardi. Uni rus tilini har holda biladigan juda ko'pchilik o'qirdi. Amerika va masalan biz tushunadigan tilda, grafikada ommaviy axborot vositalarini chiqarish mumkin emas mumkin. Balki kerakdir. Balki kerak emas, bu juda ham bu mumkin bitta davlatni emas, bu Birlashgan Millatlar tashkilotining funksiyasiga kirish kerak. Xalq haqiqatdan xabardor bo'lish kerak. Bitta davlatni nuqtai nazariga qarab qolish kerak emas. Hamma nuqtai nazarda voqif bo'lish kerak, bilish kerak. Masalan, Yevropaning nuqtai nazari, Xitoyning nuqtai nazari, Amerikaning nuqtai nazari, turk dunyosi, islom dunyosining nuqtai nazari o'sha voqeaga. Agar shu yo'q ekan, biz u to'g'ri xulosa chiqara olmaymiz. Psixologlarda bir gap bor. Bugun o'yda, fikrda, ertaga tilda, indinga hayotda degan gap bor. Bu qonuniyat. Hamma voqealar o'sha qonuniyat asoslari boshlanadi. I bitta davlatni, i o'sha davlatchi ming obyektiv nuqtai nazardan yondashayotgan bo'lsa hayotga. Vaholanki biz shimoliy davlatni unaqa deb ayta olmaymiz. Voqealar nihoyatda bir xil paytda hayron qolarli darajada noto'g'ri beriladi. I ayni bir paytda faqat shu o'zini targ'ibot tashviqotini olib borib, unga alternativ boshqa nuqtai nazarlar bo'lmasa, bu ko'p millionli xalq noto'g'ri yo'lga yo'llanadi. Shuning uchun biz masalan nimadir o'sha Xitoyni nuqtai nazarini, Amerikani nuqtai nazarini, Rossiyaniki bor, oshib-toshib yotibdi. Yevropani nuqtai nazarini, İslom turk dünyosi nuqtai nazarini bilsa juda yaxshi bo'lar edi. Vaholanki bugungi kun ertaga bu qanday aks sado berishini men bugun aytishim qiyin. Bu yaxshi aks sado bersa Allohga ming qatar shukr deymiz. Lekin bu yaxshi aks sado bermasligi ham mumkin. Shu ma'noda masalan nima shunday qudratli deylik. Bir qator davlatlarni ommaviy axborot vositalari, radiosi, televideniyasi, interneti. Internet endi bordir, lekin internet har bir xonadonda bor deb ayta olmaymiz. Uni ma'lum bir o'zini sabablari bor. Katta deylik nomlarini, o'sha BBC bo'ladimi, Angliyaniki, Amerika ovozi bo'ladimi, Ozodlik bo'ladimi, boshqa nuqtai nazarlarni. Men jurnalist sifatida aytaman, men bilishni xohlayman, lekin manba yo'q. Xalq sodir bo'lgan voqea haqida chuqur atroflicha fikrni qattan oladi. Xalq axborotdan, voqealardan voqif bo'lish huquqi bor. Uni Alloh bergan, Birlashgan Millatlar tashkiloti himoya qilishi kerak. Lekin biz hozir o'sha barcha axborotdan voqifmiz, bilamiz deb ayta olmaymiz. Aytor kim? Xalq o'zini fikri bo'lishi uchun agar bitta voqea haqida bir-biriga to'g'ri kelmagan 3 xil fikr bo'ladigan bo'lsa, menda fikr paydo bo'ladi. Agar yo'q, bitta voqea haqida bitta fikr bo'lsa, menda o'sha fikr bo'ladi. Bu juda noto'g'ri, buni kelajagi chatoq.
Deydi Toshkentdan Irismat Abduxoliqov. Taniqli bir o'zbek publitsist Rossiyaning O'zbekistonda eng muhim energetika sohasiga mustahkam chirmashib olishini qayg'uli ko'rinish deb baholaydi. Masalan, ruslarning bu yerda atom elektr stansiyasining qurishi O'zbekiston uchun uning oyog'iga urilgan kishandir. Holbuki, jahonning ilg'or davlatlari bu masalada muqobil yo'nalishlarga e'tibor qaratmoqda. Nazarimda gap bu yerda shunchaki arzon energiya niqobida mintaqani jilovlash siyosati turibdi, deydi o'zbek yozuvchisi. Xo'jandlik Ilhom Yusupov mintaqada ruslar nufuzi ozayib ketgan bugungi sharoitda ham rus hukumati bu yerdan oyoq uzatmayotganiga ishora qilar ekan, mintaqa ziyolilarining o'zida hamkorlik yo'q, deydi.
Men misol uchun bitta o'ylab ko'ring, masalan, faktiki bizdagi fuqarolik urushlardan keyin 92-98 yillarda urushdan keyin aksariyat ba'zi ruslar qolmagan ham degan bo'ladi, chiqib ketgan hammasi. Vaholanki o'shanday hammasi chiqib ketgan bo'lsa ham, qangina bo'lsa ham, mana bu suv viloyatida o'zida bunday o'ylab qarang, konsulligi bor, ana nechta sotrudnichestvo ochgan, madaniyat va ilm nimasini ochgan, buni hammasi boyagi davlat ta'minotida o'tiribdi. Demak, bu o'zi shunday kuch bilan kirib kelyapti. Vaholanki uncha bizga zarurat bo'lmasa, u zarurat u boshqa narsada zarurat ularga. Bitta qolgan ikkita qolgan o'rislarni qo'llash uchun emas, boyagi butun mafkuramizni, tafakkurimizni o'sha tomonga yo'naltirish va mafkuramizni buzib turish yo'q, o'shani kuzatib turib turibdilar. U uzoqlardan kelib zo'rlik qila oladi, lekin o'zimiz zo'rimizni qo'shimizga imkoniyat yaratib beramiz,
deydi ta'assuf bilan tojikistonlik o'zbek olimi. Tahlilchilarga ko'ra, o'lkada hanuzgacha mahalliychilik, o'zibilarmonlik, manfaatlar yuqoriligi asosida Rossiya mintaqaga o'z ta'sirini saqlab turmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Joriy yilning 20-oktabrda belgilangan parlament saylovida 2691 kishi o'z nomzodini qo'ygan. Ulardan 404 tasi ayollar. Vakillar majlisida ayollarga
25% o'rin berilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, nomzodlarning 15% ayollar. Amerika ovozi deputatlikka ayol nomzodlardan biri bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilhor.
Barcha ayollarda huquqidan, barcha ayollarda nimasidan, qiyinchilikdan boxabar bo'ldim, ularni haqqidan himoya qildim.
Bir necha yildan beri Jizzax viloyatining Fayzobod tumani hokimi sifatida ishlab kelayotgan Soyra Shikib Milliy jumbish partiyasi tomonidan deputatlikka o'z nomzodini qo'ygan. Xalqning istagi va olqishlari uni bu ishga undaganini bildiradi.
Bundan juda xursandmanki, agar ayol sifatida yo erkak sifatida jamiyatga xizmat qilsangiz, xizmatingizni mardum bilar ekan va mardum himoya qilar ekan. Ro'zdiki men o'zimni kandidat sifatida e'lon qildim. Voqean mardumni istiqbolida qaraganimda juda ham xursand bo'laman. Juda ham quvonamanki, har kishi javonlar, ro'shan fikrlar, mardum avom hamma u nasl sobiq emas ekan. Juda mardumimizda mavqurali bir inqilob fikri bir Afg'onistonga tuyul va ulayt Jizzaxga kelgan ekanki, kim bularni dardiga tiyadi, kim bularni yaxshi ovozi, yaxshi sadosi bo'ladi va kim bularni haqqidan himoya qiladi. Mardumda istiqboldan juda xursandman, kelajakka umidvorman. Inshaalloh bu kursiga erishsam, mardumimda haqqidan, mardumimda huquqidan va mardumga xizmat qilishga kecha u kunda zirik qilmay xizmat qilar. Dardiga darmon bo'lib yashash xohlaymiz va hamisha millati ichiga bo'lishdi va millat bilan tamos olishdi va millatni dardlardan ogoh bo'lishdi istay.
Hozirgi vakillardan aksariyat aholi norozi ekan, xonim Shikib odamlarni gohida xizmat bilan, gohida shirin so'z bilan va gohida ham siyosat bilan ko'ndirish kerak deydi.
Oldingi vakillar go'y ham pulga, go'y ham mavod berishga mardumni bir shaklga allab rayini olgan. Va hozir bizlarda birinchi istagimiz mardumdan shuki, mardum avval bilsinki, shu vakillik nima sababga va shu rayini nima arzish ahamiyati bor. Ki bir ray bilan qanchalikcha buni ta'sir qiladi bir insonda zindagisi. Hozirgacha aksariyat mardumimiz shuni dard qilgani yo'q, shuni bilishga kushish etgan yo'q. Rayini arzishini bilsinlar va tanlab ray bersinlar. O'sha kasoya ray bersinlar ki oyinda undan uni topolsa, uni istaklarini, xostalarini unga haytsola, dardlarini uni bilan taqsim qila olsalar.
Suhbatdosh ijtimoiy muammolar, xavfsizlik masalalari kabi omillar ayollarning deputatlikka nomzod bo'lishiga to'siq bo'lganini urg'ulaydi. Xonim Shikib ayni holda Jizzaxdagi faol ayollar o'rtasida birdamlik borligini ham bildiradi.
Oddiy fard bo'lib zindagi qilganga ham bir xavf xatar bor. Ya'ni hech e'tibor yo'qki, farzand uydan chiqasiz, dubora uyga kelishga, xususan ba'zi viloyatlarga, Kobulda yo ba'zi diga viloyatlarga. Xushbaxtona hozirgacha Shibirxonga unchalikcha xavf xatar yo'q. Amniyat masalasi bir andoza tavajjuh davlatni yo'q, shu kasoyki rasa baxshoy amniyatiga qaror topgan ularni tavajjusi bilan Shibirxonda unchalik xavf xatarga emas biz. Ya'ni o'zi bizni ko'proq amin ehsos qilamiz. Umidvor biz degan viloyatlarga ham, markazga ham shundoq sinalarimiz o'zlarini amin ehsos qilib jamoaga, ta'silga, har baxshga ular ozodona biduni xavf xatar bilan ishtirok qilib o'z orzulariga erishsin.
Parlament saylov oldi targ'ibotlari hali boshlanmagan bo'lsa-da, ayrim nomzodlarning tarafdorlari bilan uchrashuvlari, odamlarni saylovga qiziqtirish, ovoz berishga undash kabi faoliyatlari allaqachon boshlangan. Mustaqil saylov komissiyasining bildirishicha, nomzodlar 28-sentabrdan 17-oktabrgacha o'z saylov oldi targ'ibotlarini davom ettira oladi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.
Gvatemalalik Yeni Gonzales AQShga noqonuniy kirib kelgandi. Chegarachilar uni bolalaridan ajratib oldi. U endi farzandlarini qaytarib olish uchun kurash olib bormoqda. Noqonuniy muhojirlarning 2000 farzandi maxsus markazlarda saqlanayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 43 kun hibsda saqlangan Yeni Gonzales garov evaziga ozod etildi. U AQShga janubiy chegaradan noqonuniy o'tayotganda qo'lga olingan. Yonidagi 3 farzandi undan olib qo'yilgan. Gonzales muhojirlar markazlariga borib farzandlarini qidirmoqda. Bolalarimni izlayapman. Juda qiyin bo'lyapti. Bolalarimni bag'rimdan yulib olishdi. Yuragim parcha-parcha bo'ldi, deydi u. Gonzales Nyu-Yorkdan 3800 kilometr naridagi muhojirlar markazida 6 hafta saqlandi. Uning 3 farzandi ham shu yerga jo'natilgan. Gonzalesning fig'oni falak. Menga xabar bering deb yalindim, ular yo'q dedi. Bolalarimning ovozini eshitay, bir necha kundan beri hech narsa bilmayman dedim. Bilasanmi, seni Gvatemalaga deportatsiya qilamiz va bolalaring hukumatning qo'lida qoladi deb aytishdi, deydi ona. Gonzalesning aytishicha, u bolalarini ota-onasidan ajratish haqidagi siyosatdan bexabar bo'lgan. Bilganimda bolalarimni hech qachon olib kelmagan bo'lardim, deydi u. Kayuga markazi hozir unga g'amxo'rlik qilmoqda. Gonzalesni garov evaziga qamoqdan ozod etish uchun ehson yig'ildi.
La fianza fue pagada.
Nyu-York shahridagi onalar, ayrim oilalar garov pulini yig'ib berdi. $7,500 garov pulini to'lab berishdi. To'langani haqida menga xabar keldi, deydi ayolning advokati Jose Orechena. Gonzalesning muhojirlar markazidan ozod qilinishi birinchi xonim Melania Trump Arizonadagi immigrantlar markaziga tashrif buyurgan bir paytga to'g'ri keldi. Trump xonim hujjatsiz muhojirlarga oid vaziyatni yaqindan kuzatib kelmoqda.
I'm here to support you and give my help whatever I can.
Sizlarga yordam berish uchun, oilalar, bolalar uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilishga tayyorman, deydi u. AQSh sog'liqni saqlash vaziri Alex Azarning aytishicha, bolalar albatta oilasi bag'riga qaytariladi.
They would be unified with either parents or other relatives under our policy. So of course,
ota-onasidan biri yoki boshqa qarindoshlariga beriladi. Lekin ota-onasi hibsda bo'lsa, Kongress va sud o'rnatgan qoidalarga ko'ra ularni qamoqdagi odamga bera olmaymiz, deydi u. Gonzales tez orada bolalarini bag'riga bosishdan umidvor. Selya Mendoza, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.